Иң беренче башка килгән әйбер бу рейсес мигрантларга басым ясарга маташу кебек тоелар. Чынлап торып аларны топ-топ салыр өчен түгел, бары тик куркытып алыр өчен генә, өркетеп тору өчен генә. Хәзер гомумән кануннар ике төрле. Берсе өркетеп торыр өчен, икенчесе хәзер теге хәлләр хөртиге киткәчтен, ничек тә булса, бюджет тулыландыру ягын карау. Төрле-төрле теге аңлас инде белән. Мин ул сәясәтне уже аңлап бетермим. Ну, беренчедән логика белән аңлап була торган әйбер теге ул Россия сәясәте. Бәлки анда эре оешмалар, концерт оешмалары үз асларына алмакчы була. Вактияк мине, вактияк музыкантларның бетереп, имеш, янәсе, бөтен музыка кырын үзләре генә тотачаклар. Алай булырга да мөмкин, былай булырга да мөмкин. Белмим, берсен әйткәндә, беләсем дә килми. Бу минем үземә кагыла торган әйбер түгел, күптән җырлаган да юк, ниткәндә юк, теләк тә юк. Теләсәләр ни кылансыннар шунда. Мин бу елдан башлап, бөтенләй ул яңалыклар белән танышып барудан да баш тартам. Чөнки дальше уже просто яшәп бул. Тыңлаган, аңлаган кешегә бер адәм баш ул хәтле тиле информацион потокны күтәрә алмый. Шуңа күрә мин киттем аннан.
Гомумән, концертлар да оештырмыйм бүтән дип әйтәсең киләме?
Юк, алай кырт кисәсем килми. Дөнья бит урынында гына тормый, алга бара. Просто хәзерге вакытны әйтәм. Хәзерге вакытны дөрестән дә оештырасы килми. Әҗерларга теләк тә юк, андый уй да юк. Мөмкинлекләр булып торса да, чакырып торса да. Аның өчен бит ниндидер бер иҗат режимында булырга, җырларга теләк торырга кирәк.